Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si budeme povídat o umění, pěveckém umění, o práci s dětmi, protože si budeme povídat o dětské opeře Praha. S námi již je Jiřina Marková, Kryslíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, dětská opera Praha. Já znám spoustu jako operních záležitostí. Naposledy se třeba točil rozhovor Rock Opera, ale to je úplně něco jiného.
No to je.
To je něco jiného, takže vy jste ta klasická opera, která pracuje s dětmi tak, jak se pracuje s operními pěvci a podobně.
No tak já jsem opravdu ta klasická opera, protože mám za sebou mnoho velikých rolí, jako třeba byla Rusalka, Mařenka a další. A v opeře jsem vyrostla a postupně jsem začala pracovat s dětmi. A v roce 1999 vznikl soubor Dětská opera Praha. A v podstatě s dětmi zpíváme, hrajeme, mluvíme, tancujeme. Ale pokud si někdo představuje, že nutíme k nějaké velké opeře, které jsem prožila já, tak to ne. Je to zábavnou formou a veselé a vlastně to přibližuje tedy ten svět klasické hudby.
Vy tady pracujete pod Národním divadlem.
No, my jsme jakoby vlastně taková součást,
ano.
Ale s tím, že jsme samostatný soubor, protože jsme vlastně občanské sdružení, dnes občanský spolek, a Národní divadlo s námi spolupracuje, my spolupracujeme s ním a v podstatě mnoho let už zkoušíme i budově, v provozní budově Národního divadla, a přináší to krásnou spolupráci.
Jaké jsou současné děti? Ono, když se řekne opera, tak pro mnohé děti tuto generaci to vzbuzuje spíše smích a něco jiného, kdežto totéž balet. To
no, tak když vám řeknu, protože já mám ještě soukromou školu, ano. Kromě toho, že učím i třeba solisty a profesionály, a včera byl na hodině jeden velice šikovný chlapec, který udělal přijímací zkoušky na konzervatoř, bude bas, už je tedy. A když jsem mu říkala, prosím tě, víš, kdo byl Eduard Haken, že? A on na mě koukal a říkal, Haken? A vůbec netušil, o čem mluvím. A to je kluk, který vlastně u nás jakoby svým způsobem vyrůstal a teď jde na přijímací zkoušky. Tak mě to úplně položilo, protože samozřejmě ani obrázek na stěně v mé soukromé škole, kde je můj pan profesor Karel Berman, tak to vůbec ho neoslovilo. A já si myslím, že to není v dětech, je to v nás dospělých. Jak
je
vlastně,
to ve výchově.
No, ve můžeme výchově a v tom i v těch různých médiích, kde v podstatě ta klasická hudba a ta naše, ta pěvecká klasická, je úplně někde v koutku.
Právě proto se ptám, jak se na to děti dívají, jak se vůbec k tomu dostanou.
No, děti se na to opeře nedívají špatně, ale musíte, ano, je tam dostat. A právě proto vlastně vzniklo, si myslím, velice, napřed jsem nebyla tak nadšená z toho nápadu, ale teď jsem dodatečně. Hrajeme 7 let pana Svěráka Uhlíře mini opery. Oni jsou to 4 pohádky, Karkulka, Šípková, Růženka a tak dále. Ale vlastně jsou tam takové mezivstupy, kdy když se předělává jeviště, tak já mluvím s dětmi a vlastně jim nabližuji takovou interakční hrou, vlastně kde jsou, jak se tam mají chovat, co to je zpívání, co to je opera. A v podstatě máme neustále absolutně vyprodáno a ty diváci jsou nadšení, jenomže ono se to těm dětem nepodává nikde. A v podstatě zjistíte, že ani třeba neumí noty, to co za nás bylo normální, že jsme se učili ve škole třeba. A v podstatě si myslím, že Komenský by z nás neměl úplnou radost, jak vychováváme mladé lidi v tomto směru. Bohužel takhle musím mluvit, ale ty děti to chtějí, jenže on jim to nikdo nepodá.
Ano, jsem zjistil, že de facto noty pro dnešní generaci, nebo i tu starší generaci, prostě to je něco, co je nepotřebného. To přece patřilo k základu vzdělávání.
Přesně tak. A kdysi se zpívalo, jak víme, lidové písničky v každé rodině. A třeba za tu dobu, co pracuju s mladými, já učím vlastně 32 let, jsem začala ještě v době, kdy jsem opravdu zpívala třeba Káťu Kabanovou nebo Rusalku, tak postupně teď samozřejmě učím mnohem více. A když někdo přišel a řekl, chci být součástí souboru dětské opery, tak jsme si vybírali, kterou lidovou písničku, tuhle. Dneska děti přijdou s rodičem, že třeba ten rodič řekne, no on si doma tak pořád zpívá a my nevíme, co s tím. A v podstatě z toho vznikne to, že oni neznají ani jednu lidovou písničku, takže na mě začnou zpívat anglicky něco, což je samozřejmě pomatené, když desetileté dítě třeba to tak brousí, jak to má v uchu. A to je velký smutek, že vlastně lidové písničky, které jsou pokladem každého národa a jsou vlastně poklad, který se přenáší tradicemi, v podstatě úplně vlastně jsou takový skanzen, že vlastně jenom ti rodiče, kteří to opravdu pěstují, tak ty děti to znají. Z toho také vznikla myšlenka, že jsme teď dotočili zpěvník lidových písní, kde je i karaoke pro klavír, to znamená klavírní doprovody právě pro ty rodiče, kteří třeba i mají zájem, aby děti uměly Já do lesa nepojedu, ale neumí to zahrát. A solisti dětské opery v tom zpívají ty písničky. A musím tady podotknout, že i na konzervatoři první, druhý ročník vycházíte z lidových písní, protože když se správně naučíte Já do lesa nepojedu v rytmu a s výslovností a s výrazem, tak vlastně jdete k základu techniky. A jako je to takové jako nezlomitelné, že v podstatě, když se díváme na televizi, tak mě vyřekněte, kdy vidíte něco, co by navádělo děti k pocitu krásy z klasické hudby.
To je pravda.
Aha.
Ale ono, když to vezmu zpětně, tak ten pohled na estetickou výchovu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu, tak pro ten široký záběr, říkám tomu stáda, jsou tito lidé divní. Já sám si pamatuju, byl jsem divný, protože jsem hrál na housle, byl jsem divný, protože jsem dělal tohle, tohle, ale to už je generační výpověď. Přitom mám pocit, že u těch dnešních dětí to ještě horší, že de facto ten je vlastně divný.
No, já bych
já jsem
měl tomhle
spolužáka, který hrál na hornu a jmenoval se Emil. To byla nejhorší kombinace pro šikanu na střední škole.
Můj muž je hornista teda, že? Takže jako tady bych horny trošku vynechala, to jsou zvláštní jako takový vznešení páni muzikanti. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, že vlastně ty miniopery pana Svěráka Uhlíře jsou v podstatě někde na hraně té pop music nebo toho popu nebo takového zpívání. A vlastně my ale jsme zjistili, že přes ně získáváme diváky pro naše klasické projekty, protože oni se přestávají bát, že na ně někdo mluví, zpívá, že někdo jim vypráví o tom, kdo to je garderobě, kdo to je maskér. Samozřejmě všechno, co v tomto směru děláme, třeba spolu s choreografem, který se mnou dělá takovou dvojici, pan Notička, to je pan Josef Kotěšovský, tak to stále vedeme tou škola hrou Komenský, Komenský, Komenský. Ale musím říci, že teď nádherný jaksi počin od Národního divadla je, že již šestou sezonu hrajeme představení. Ono to není tak úplně typické představení. Je to podle té mé encyklopedie, kterou jsem napsala pro děti s Anou Novotnou a mě to opera nás baví. A každý díl představuje jiného skladatele, jiné, něco z té doby, takže třeba jsme si říkali, jak Puccini byl, Giacomo Puccini, hudební skladatel, byl jedním z prvních, kdo měl automobil v Itálii. A prostě hledám perličky a v podstatě z asi 50 diváků, teď jsme měli naposledy úplně vyprodané Stavovské divadlo, chodí rodiče s dětmi, je to vždy o víkendu. A pokud z tohoto publika vzejde další prostě generační skok někam, tak těmhle věřím. Protože oni se na mě i připravují, takže mě třeba vyjmenují Wagnerovy opery, ale furt je to dětská forma, není to žádné šprtání nebo tak. Dostávají bonbonky za odměny, soutěží i na jevišti, učí se s námi polku, valčík. Naposled jsme měli ruskou hudbu, tam jsem čekala, že třeba ty rodiny s dětmi to trošku jako vynechají. Bylo úplně plno a jsou z toho i dojemné momenty, kdy jsem já tam pouštím z takového kouzelného gramofonu kousičky a bylo tam z kníže Igora. A já jsem pak dala hádanku za chvíli na to, jak se jmenovala ta opera Kníže a nějaký chlapeček sedmiletý zavolal Kníže pán. Ale je vidět ta soustředěnost těch dětí a i to, že v podstatě jsou mi partnerem a že téhle generaci, těchto rodičů s dětmi, kteří tam chodí, tak těm strašně moc věřím. Oni jezdí i z různých koutů republiky a v podstatě je to takový, bych řekla, jeden z dalších možná kamenů toho, že najdeme ty nové generace a ty nové jaksi ouška a děti, kteří budou mít vztah k té klasické hudbě. A je třeba i dojemné, že já se jich zeptám, pustím něco nebo zaspíváme a teď se jich ptám, jaký mají pocit. Jestli to bylo radostné, smutné, veselé. A oni už to čekají, takže to i tak vnímají. A všichni víme, že hudba je celosvětový jazyk. A ať už i v opeře zpívaná, což je zase velká výjimka, a vždycky Boris Rezner mě říkal, to vám tak závidím, že vy vlastně stvárňujete roli na hudbu, tak v podstatě je to úžasné, když se někdo naučí tuto hudbu poslouchat a přestane se bát opery. Samozřejmě by byla chyba jít první třeba na Janáčka, ale i toho jsme představovali dětem.
Tvrdí náš dnešní host Jiřina Marková-Kreslíková. Dětská opera Praha, to je téma, které dnes máme na Signál Rádiu s Jiřinou Marková-Kreslíkovou, uměleckým šéfem a solistkou opery a také pěveckým pedagogem. Si povídáme o výchově dětí a vlastně vedení dětí ke zpěvu, tomu opernímu zpěvu.
Klasickému, ne opernímu.
Dobře.
Já vás opravím kvůli tomu, že právě proto se mnozí bojí. Ale my vlastně opravdu začínáme na věci, kdy já sama, když jsem vlastně přišla k opeře v 15 letech, tak můj tatínek zpíval estrády s Chladilem a s těmito. A já jsem chtěla v podstatě jít cestou muzikálu, ale to byl jiný muzikál než ten dnešní. Ano. To bylo v kinech Divotvorný hrnec a tak dále. A vlastně omylem jsem se ocitla na operním oddělení, protože jsem chtěla na herectví, tam byl přetlak, tak mě přemluvili, abych zkusila tady to zpívání a že pak si přestoupím. Ano, mě to po půl roce začalo děsně bavit, protože mi u toho bylo krásně.
No a jak tady žije škola vlastně? Jaký je provoz? Jak ten váš soubor prostě probíhá? Jak se děti často schází?
Dětská opera Praha se schází jednou v týdnu. To je takový moje, filozofický vlastně přístup k tomu, aby ty děti mohly dělat i něco jiného. Takže jsme opravdu výjimkou, že nemáme 3x nebo 4x v týdně sbor, tady se postavte, zpívejte. My také nejsme typický sbor, ale my se učíme opravdu všechno možné. V poslední době i s paní Sabongi Pilates děláme třeba půl hodiny, protože děti už se neumí ani narovnat. A tancujeme, učíme se prózy, je nám spolu dobře, je nás tak kolem 55. A děti tím pádem v týdnu mohou dělat i jiné aktivity. Takže máme děti, které jezdí na koni, kteří sportují, kteří dělají atletiku, kteří malují a tak dál a tak dál. Ale podmínkou je, že každý z nich musí chodit na solovou hodinu zpěvu. A i kdyby vím o dětech, které jdou směrem vyloženě ke konzervatoři a děti, které už teď vím, že se budou třeba věnovat výtvarnu, tak prostě je podmínka hodinu zpěvu, aby pracovali se svým pedagogem, aby se učili ten hlas a dech ovládat. A my to pak zpracováváme všichni dohromady a v létě jezdíme na letní soustředění. No a zde doučujeme tedy i ty noty.
Jste tedy jedna parta, jak jsem to pochopil.
Rodina.
Od těch nejmenších až po ty nejstarší. Samozřejmě generačně to prochází, ne generačně, ale věkově, jak utíkají do světa. Jak mohou přicházet noví?
Tak já se ještě vrátím k tomu termínu generační rodina, protože vlastně ono to tak postupně vznikalo, že jsme nyní ve rozpětí věku 7 až 20 let. Takže my tam máme veliké, jako samozřejmě klubíčko kolem té puberty, těch 10 až 13, ale máme tam i konzervatoristy, kteří už studují na konzervatoři a drží se nás. A v podstatě je to právě proto nádherné, že i ty děti, třeba když jsme na soustředění nebo i na zkouškách, tak ti starší se umí postarat o ty mladší. Měli jsme i handicapovaného cikrta Honzíka. Děti se s ním taky nádherně naučili pracovat. A to je právě taky zvláštnost našeho souboru, že jsme v podstatě takovéhle rozpětí. Děti se mohou přihlásit během školního roku, kdykoliv k nám, protože my nemáme, jako že bychom dělali velký konkurs září a teď nabírat
a
jít na školy. Tak to jsem zkusila jednou, pochopila jsem, že to moje cesta není. Ale třeba se mi stane, že někdo byl na našem představení, zavolá maminka, Pepíčkovi se to líbilo, mohl by se přijít podívat, mohl bys to zkusit, tak se jdou podívat, zkusí si to. My samozřejmě zkoušíme zaspívat dvě písničky, vytleskat rytmus, zopakovat melodii, zopakovat tón a krátkou básničku a výrazovou zkoušku, jako například řeknete já do lesa nepojedu a teď to řeknete rozčileně, já do lesa nepojedu a teď to řekněte mile, já do lesa nepojedu a teď to řekněte, že vás to děsně baví, já do lesa nepojedu a tímto způsobem zjistíme, jak je zpracovatelný ten človíček. A samozřejmě někdo to i nemusí umět, protože to nikdy nedělal, ale vy poznáte ten talent. A jelikož jsem vyrostla v náručí velikých režisérů, jako třeba pana režiséra Jerneka, Kašlíka, Štrose, dirigentu Košlera, Gregora, Kochinky, pana dirigenta Tichého a spoustu zahraničních zkušeností, tak vím, že ten výraz je nositelem poloviny techniky pro zpěv. Že vlastně vy mnohem líp zpíváte, když se uvolníte, když to gesto umíte dát, ale mojí specializací tedy v tomto směru je ještě dech a nádech, kde zase spolupracuji s foniatrickým centrem doktorky Vidrové a dělám přednášky tohoto směru a v poslední době jsme si přibalili ještě s operním studiem, které jsem založila jako nadstavbu dětské opery, kurzy pro paní učitelky zpěvu. Ty jsme měli nádherné, měli jsme 22 učitelek z celé republiky a 2 dny se věnujeme různým tématům a zpracováváme i jejich problémy nebo zájmy, nebo přivezou i své dítě a to mě tedy velice baví tohle.
Ty děti potom, když už nějaký rok jsou u vás, jsou z nich listaři? To, že zaspívají z listu?
Ne. Zpěváci to... s tím mají velký problém. Totiž já jsem to zažila sama, co by solistka, že i dodnes nemohu říct, že bych byla přesný listař. A spíše to bývají ty instrumentálnější typy, nebo někdo, kdo třeba u toho studuje hously třeba ke zpěvu, anebo ti, kteří vyloženě míří do sborů, že vědí, že to je baví, že to chtějí, tak ty musí být samozřejmě listař. Ale většina zpěváků s tím má docela legrační problém. A myslím si, že to je daný právě tím, že to vnímají trochu jinak, že to nevnímají jen intonačně, ale už v tom vidí tu písničku. A v podstatě i v dnešní době si myslím, že listařů je mnohem méně, než bývávalo. Ale u nás to není nějaká jako základní
není
podmínka.
To
ne, ne, ne. Ale jako samozřejmě naší velkou povinností pracovní, že musíme ty děti to učit i právě intonačně a melodicky. Což dřív teda bylo většinou, že si to uměli zahrát, tak to už zase dneska trošku kulhá.
Vy jste hovořila o těch představeních, co bývá takovým tím vrcholem té sezóny, toho pomyslného, dejme tomu školního roku, jak se scházíte.
Tak já vám to řeknu asi tak. My máme teď už vlastně nasyslený veliký sklad kulis kostýmů a máme v podstatě v rezervě momentálně asi 11 představení, které jsme schopni i na požádání hrát. V mé filozofii je to, že opera Brundibár, vlastně, s kterou jsem se setkala na začátku vůbec zakládání toho souboru, kdy o ní mluvil pan dirigent Charvát, tak mě přivedla k tomu, že jsem se seznámila s lidmi, kteří opravdu v tom Terezíně byli a zpívali tam. A dala jsem si sama sobě za povinnost, že dokud budu v čele dětské opery Praha, tak Brundibár s námi žije. Takže jsme ho hrajeme vlastně 20 let. A kromě toho máme inscenace, které jsou pevné, to znamená Rybova mše nebo Mozart a Praha. To jsou inscenace, které se neustále otáčejí, vracejí. Musím říct, že Karel Hašler a Praha je také oblíbené a mezi tím jsme dělali i třeba verzi Prodané nevěsty nebo Rusalenky, Rusalky zkrácené. A těch inscenací je několik. Snažím se o to, aby každý vlastně ten školní rok nebo ta divadelní sezóna přivedla jeden velký nový projekt a samozřejmě opakování některých buď na požádání, že si někdo požádá, jestli bychom nehráli to a to, a nebo sama vím, že chci každý rok zopakovat Brundibára, samozřejmě. A s tím jsme také procestovali kus světa. A v podstatě k tomu přibývají i momentální jaksi zakázky, když to řeknu, že někdo nás požádá, že by třeba chtěli Pásmo Karla Hašlera a tak dále. Ale jedna velká premiéra musí být, aby děti museli pracovat na sobě.
Abyste to zvládali. O dětské opeře Praha s naším dnešním hostem Jiřinou Markou Kryslíkovou si povídáme o hudební výchově, konkrétně pěvecké výchově. Mají možnost děti se setkat také s živou hudbou, s živými muzikanty, s orchestrem?
Ano, ano, to je samozřejmě naše privilegium veliké, protože pokud finance dovolí, tady jsme zas u toho bolavého místečka, protože finance, jelikož jsme ten spolek, tak žijeme z různých grantů, a nebo když nám někdo dá nějaké peníze. Teď zrovna máme třeba jednání, kdybychom chtěli právě v té Barče, jak tady v Praze.
Kulturní dům Barikádníku
na
Strašnicích.
Oni tomu říkají Barča, mi to strašně líbí,
to taky.
Protože to byla první moje role, byla Barče v Hubičce. A tak jsem přemýšlela, jak je mi to jako milé, že tím jsem začínala v 5. ročníku na jevišti Národního divadla. A teďka ke stáří se k Barče vracím. Ale tam třeba právě diskuze o tom, že můžeme třeba Rybovu mši hrát s klavírem, s varhanami, které máme, takové malé varhany, ale také máme úpravu pro malý orchestra. Tam naruste samozřejmě to, že musíme zaplatit muzikanty. Máme svůj vypěstovaný takový orchestr, který je složen z hráčů Národního divadla A ti už jsou na nás zvyklí a vědí, co to je. A musím říct, že se k nám chovají velice krásně a že těm dětem i fandí, i pomáhají, i je chválí, i prostě mě řeknou připomínky. Je to překrásné, trvá to už mnoho let. Takže se snažíme hrát s orchestrem a třeba mini opery pana Svěráka Uhlíře, nebo jedeme vlakem do Jevíčka. Máme zase upravený park, který nám schválil pan Uhlíř. Byl si to poslechnout, řekl své připomínky a tam hraje třeba 5 muzikantů, protože si myslím, že živý orchestr je pro děti nesmírně důležitý.
To je krásný, pěstovaný orchestr, to si musím zapamatovat. Pojďme ještě k vaší pěvecké dráze. Vy jste se zmínila, jak jste tady se dostala k tomu klasickému zpěvu. Vy jste tady poprvé stála na scéně Národního divadla.
No, bylo to v 5. ročníku konzervatoře, kdy pan režisér Štros mě odvedl na konkurs, tak jsem si říkala, no tak to je nesmysl, tak se tam podívám. A při nějaké zkoušce na jevišti nestátní opery, tehdy to bylo Smetanovo divadlo, jsem předzpívala árii Laurety a árii Barče z Hubičky. A odcházela jsem s tím, že tedy jsem byla úplně, jsem tam potkala ty zpěváky, které jsem obdivovala na chodbě a že z toho samozřejmě nemůže nic být, protože jsem takové ucho. Tehdy byl úplně jiný režim, že v podstatě Národní divadlo opravdu mělo pevný soubor a mladí lidé v něm byli výjimečně. Napřed se řeklo, musíš jít na oblast, otrkat se a pak máš právo přijít. No a najednou tedy, díky panu režisérovi, přišlo, že bych tedy si mohla zkusit jako host tu Barču. Zkoušela jsem jít tehdy s paní profesorkou Charvátovou a Charvátem na Pražské konzervatoři v sále, který byl plný schodů, tenkrát orchestrální sál. Naučila jsem se jí, přišla jsem do divadla, měla jsem jednu jedinou ansámblovou zkoušku, protože Hubička tehdy se mnoho hrála a už běžela. Tam jsem potkala pana Hakena, Jindráka a všechny tyhle ty osobnosti, takže se mi motala hlava, že stojím vedle nich u klavíru a všichni to brali, no jo, no tak tahle mladá to tady jednou zkusí a pa. Pan režisér Jernek, který pak byl mým velkým miláčkem a já asi jeho oblíbenou zpěvačkou, mě v bife vysvětlil zleva zprava a poslali mě prostě vlastně přímou čarou, mě vhodili.
Takhle do vás strčili.
Ano, a najednou jsem prostě stála na jevišti, přede mnou velký orchestr a ukaž. A já jsem se samozřejmě na tu inscenaci byla několikrát podívat, byla to klasická inscenace, byl tam vlevo dům, nebo hospoda, okna, prostě klasika. A ta Barča, když přibíhá a zpívá tu slavnou árii Hlásej ptáčku, tak jsem měla za úkol vyběhnout z levého portálu, to je ten příchod na jeviště, přeběhnout na šikmo a bouchat na tu chalupu. A pan režisér Jernek mě říkal, prosím vás, on měl takový, prosím vás, holčičko, hlavně pořádně zabouchat. Pořádně zabouchat. A dejte pozor, ať jste tam včas. No tak já byla takový to dítě vychovaný naprosto jako poctivě a tohle. Tak jsem vyrazila a pak jsme se strašně moc dodatečně smáli tomu, že on nevěděl, že já jsem taky dělala atletiku.
Takže já, když tam byla brzo.
No, předčasně. Já jsem tam byla několik stránek dřív. A teď, jelikož další druhý šok byl, že to nebyla pravá chalupa, ono to byl jen ten přední štít, takže můj dvojitý šok byl. Byla jsem tam šíleně brzo. Další bylo, tam nebyla chalupa, tam byl jakýsi rám od té chalupy, který do hlediště vypadal jako chalupa. No a já jsem poctivě ty dvě stránky třískala do toho trámu té chalupy, protože pan režisér mě jaksi aktivně řekl pořádně. Takže jsem pořádně třískala celou tu pauzu, která tam vznikla vlastně tím, že jsem byla předčasně. Odspívala jsem to a dostala jsem nabídku, že mohu zkušebně dostat 3 role a jako elév mít vlastně zkušenost spolu ještě s konzervatoří v Národním divadle. Několik let třeba pan Haker mě říkal naše mlada, protože jsem byla opravdu taková výjimka mezi těmi vlastně už uznávanými pěvci, takový to mládě. Barču jsem zpívala mnohokrát potom a musím tady otevřeně říci, že byla nádherná práce s režiséry i s dirigenty, kteří s námi stále pracovali. To nebylo, že odspíváte představení, jdete, pak přijdete. Po představení jsme dostávali připomínky nebo druhý den jsme museli znova ke klavíru. Nebo pan režisér mě říkal Jiříčku, on mě pak říkal Jiříčku, když ukážeš ty a uděláš to 5krát, tak to nic není na toho tenora, kterému tam hubuju v té hubičce. Jednou, ale pořádně. No a vlastně toto teď předávám i těm dalším generacím. A pamatuju si, jak jednou pan dirigent Jan Hustichý, který dirigoval právě tu Barču, tak mě říkal, a oni vás neučí pořádné trioly, ta 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 ta. A od té doby jsem trioly uměla teda jak když byče mrzká. A dodnes, když někoho učím tu Barču, tu áry, tak si zakládám na tom, abych všechny tyto věci, které jsem prožila s těmito velikány, předávala dál přes svou osobu.
Takže vy jste de facto Prahu nikdy neopustila jako divadelní scénu?
No, já jsem samozřejmě zpívala na mnoha zahraničních scénách.
Myslím, nemusela jste na oblast?
Na oblast jsem nemusela, naopak jsem dostala nabídku, když jsem zpívala v Carnegie Hall v New Yorku, abych tam zůstala, což za tehdejšího režimu znamenalo emigrovat, čehož jsem nebyla schopná. Já jsem pořád říkala, tady mám svůj strom, zahradu, babičku, maminku, dědečka. A vlastně jsem se stala tam v New Yorku jakýmsi elévem metropolitní, protože už jsem tam dostala i nastudovat 3 role, ale já jsem se vrátila. A já jsem takový ten český človíček, který, já mám k téhle zemi svůj silný vztah.
A to je dobře, protože jinak by nebyla dětská opera Praha. Poslední otázka, jak se k vám mohou noví zájemci dostat?
Noví zájemci mohou si najít na stránkách informace o nás, aby vůbec věděli, co jsme zač. Upozorňuji, že k nám opravdu jezdí děti do souboru na zkoušku, třeba od tábora, dokonce z Mariánských lázní jezdí David. Takže to nejsou jenom praští, ale jsou to i ti, kteří se dovedou jak si k nám nablížit ve věku od 7 do 15 let. A mohou se ozvat i na můj mobil, na stránkách je mail, kam mohou napsat, že mají zájem si to zkusit nebo se přijít podívat, protože první je, že to dítě to musí bavit. To znamená, když přijde, tak já už taky vidím za ty roky, protože já mám takové pedagogické trošku jako kořeny, protože můj pradědeček byl profesor češtiny a dějepisu a prateta taky a dědeček taky, tak takový ty pedagogický čuchy, jako, že už vycítím, kdo koho nutí maminka a kdo fakt jako se chytne. Takže opravdu náruč je otevřená a ještě bych tady chtěla říct, že k té dětské opeře, ono se to stalo opravdu mým takovým druhým životním posláním nebo povoláním. Mě někdo nabízel, že by napsal můj životopis. A já jsem říkala, ne, já napřed napíšu 3dílnou knihu o pubertě. Protože když si vezmete, že v dětské opeře přijdou ty 7letý, 8letý děti, malí, pak se nám to začne do té puberty rozkvétat, pak je puberta začínající, pak je vysoký stav puberty, pak po pubertě, před pubertou, za pubertou. A já to miluju a i s nima takhle komunikuji. A samozřejmě přináší to radosti, ale musíte i leckdy jaksi zasáhnout a vědět, kdy je to do smíchu a kdy už jako musíme to myslet vážně, protože vlastně na dětskou operu si lidé kupují vstupenky, čili já jim stále našim dětem říkám pozor, kdo stál ve vašem věku na jevišti Národního divadla Stavovského státní opery. A my musíme být tak profi, abychom tu naši značku dětské opery mohli vlastně nést dál po dalších generacích s tím, že vlastně přinášíme něco a že to je opravdu na profesionální úrovni, ač Komenský škola hrou.
Tvrdí náš dnešní host Jiřina Marková Kryslíková, která byla mým dnešním hostem. Já vám přeji pevné nervy s těmi ano, dětmi ano. A budeme se někdy příště těšit na slyšenou. Hezký den.
Já se také budu těšit a ráda vás a kohokoliv, kdo nás poslouchá, uvidím na našich představení dětské opery Praha.
No a zpívejte si, to vám přeje Luboš Dvořák od mikrofonu Signál Rádia.